SBS Radio.
Bukas si Pangulong Rodrigo Duterte sa panukala ng Embahada ng China na magkaroon ng joint investigation sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa sinasabing pagbangga ng Chinese fishing vessel sa bangka ng mga mangingisdang Filipino sa wrecked bank sa South China Sea. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Pannello na hangad din ang Pangulo ang maagang resolusyon sa usapin. Sa ngayon, sinabi ni Pannello, maghihintay ang palasyo ng formal na komunikasyon mula sa Chinese Embassy. Batay sa pahayag ng Embahada ng China, iminumungkahi ng kanilang hanay ang pagkakaroon ng joint investigation para maayos na mapangasiwaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng friendly consultations. Pinag-aaralan naman ng Malacanang ang kasong pwedeng isampa laban sa mga Chinese na bumangga umano sa bangka ng mga Filipinong mangingisda. Sinabi ni Attorney Salvador Pannello, reckless imprudence resulting in damage to property ang posibleng isampang kaso laban sa mga Chinese. Pero base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kailangang manggaling sa China ang ipapataw na parusa sa kanilang mga mamamayan. Iginiit naman ni Pannello na mayroon na ang inihaing diplomatic protest ang Pilipinas sa China dahil sa pag-abandona ng kanilang mga tauhan sa 22 Filipinong mangingisdang sakay ng lumubog na FB Gamver 1. Kinondena ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang pag-abandona ng Chinese vessel sa mga Filipino sa laot. Ayon kay Piñol, hindi niya ito nagustuhan.
We denounce the act of the Chinese vessel in abandoning the fishermen in distress under international maritime laws, under human laws.
Nanindigan ang kalihim na hindi pinapaboraan ang pamahalaan ng China sa kabila ng pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan na kumalma muna sa gitna ng issue. Giit ni Piñol, inaalam muna nila ang lahat ng mga impormasyon.
I would like to qualify kasi parang lumalabas dito na nagdedepensa kami, no? We would like everything to come out in the open. We are not slaves to anybody.
Hindi pa rin umano magkasundo ang kapitan at kusinero ng fishing boat, Gamver 1, sa kung ano talaga ang nangyari sa wrecked bank. Bilang solusyon, hihingan umano nila ng salaysay ang mga mangingisda para isailalim sa maritime inquiry. Sa showbiz, pumanaw na ang 70 taong gulang na veteranong aktor at direktor na si Eduardo Eddie Verches Garcia na mas kilala sa tawag na Eddie Garcia. Sa ipinilabas ng medical bulletin ng Makati Medical Center, nasawi si Garcia pasado alas 4 ng hapon kahapon. May ilang araw ding kritikal ang kondisyon ng aktor. Hindi binabanggit sa medical bulletin ang kabuuang detalye ng pagkamatay ni Garcia. Samantala, inihatid sa Heritage Park ang mga labi ni Eddie Garcia kagabi. Ayon sa kanyang stepson na si Congressman Mikey Romero, isinailalim ang mga labi sa cremation. Ngayong umaga, sisimula ng public viewing sa mga labi hanggang sa araw ng Linggo. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.